Vende a aprobarse o plan Innova FP Galicia 2630, que prevé un investimento de 30 millóns de euros neste tempo para dar un pulo disque definitivo a esa transferencia de innovación e investigación ao mundo empresarial. E para saber un pouco en que consiste debullar algunhas das trazas fundamentais de este plan, falamos coa directora xeral de formación profesional, que é Eugenia Pérez. Eugenia, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué herramientas se van a poner en marcha?
Bueno, pues efectivamente, como bien decía, este plan que da continuidad al plan Innova FP Galicia 2023-2025, pues eso, quiere por a disposición do profesorado e do alumnado para facilitar a docencia e mellorar tamén a cualificación das persoas situadas en FP, unha serie de ferramentas pues, que den lugar, que sigan impulsando e que se sean o motor de esa transformación profunda para que consolide a Galicia pues, como un referente de vanguardia, ¿no?, na formación de capital humano e na investigación aplicada. Entonces, neste plan que vemos de aprobar recientemente, pues hai un total de 4 bloques de actuación, un total de 27 medidas que se porán en marcha dentro deste tal nun período que vai, pois eso, dende o ano 2026 ata o ano 2030. Nestes 4 bloques, por decirlo así, pois queremos actuar sobre, por unha parte, sobre o fortalecemento do papel estratégico que ten a FP no ecosistema da investigación e da innovación aplicada, é dicir, na I+D+I, como un conxunto de centros, de profesorado, de alumnado, de persoas que traballan directamente, xa dende fai anos, na innovación e que están a desenvolver proxectos importantes que poden axudar e poden ser, que son xa transferidos ao tecido productivo e resolven problemas que dan avances e solucións a cuestións para que se siga avanzando pues en moitos procesos, en moitas actividades productivas.
Directora, non sei un pouco se a idea é seguir rachando, porque isto non decía vostede que é unha continuidade, con eso de que a investigación non estaba tan vencellada a formación profesional como a oído pois se cadra de universitario, non? Non sei se eso está xa completamente roto, porque a FP tamén é investigación e tamén é innovación.
Exactamente, está roto, se trata de seguir impulsando e seguir facendo un fortalecemento deste papel, que se podía ver claramente nestes pasados días na feira no Congreso de Innovación da Formación Profesional que se celebrou aquí en Santiago, onde exhibimos eses proxectos xa de innovación e investigación e como son aplicables ao mercado de traballo, ao mercado laboral, ás empresas, á producción. En segundo lugar, tamén queremos favorecer ese gran valor engadido para as aulas, para o alumnado, que ten aposta en valor de seu traballo, porque todo ese traballo, todos os resultados de ese traballo poden ser postos en valor, poden ser protegidos e, polo tanto, xerar, favorecer a explotación dos resultados que hai, favorecer que se podan registrar, que se podan patentar. E, por tanto, aí queremos tamén incidir con medidas para que se pueda hacer esto, que ya lo estamos haciendo, pero impulsar muchísimo más esta parte del trabajo. Queremos también favorecer a incorporación de las tecnologías disruptivas, de favorecer a implementación na parte de aprendizaje da formación profesional, e queremos tamén avanzar nun sistema que chamamos híbrido integral na formación profesional, no que o saber facer tradicional da FP, ese saber facer, esa esencia da FP, se combine con incorporación de desenvolvemento de toda a innovación transformadora das tecnologías máis punteiras, creando un sistema de aprendizaje flexible e adaptativo. E dentro destas medidas, dentro destes 4 bloques, como medidas poderíamos destacar, por exemplo, a creación dunha rede de centros de innovación avanzada, que se chama Rede FINAF, que potenciará a excelencia da FP. Esta rede, que vai centrarse na actuación en 12 ámbitos prioritarios de especialización, pues, alineados co RIS3 de Galicia e tamén co plan de I+D+I de Galicia, Incluye sectores pues como de biotecnología o industrias aeroespaciales, tecnologías limpias, academia marindustria, por ejemplo, entre otras. Esta rede favorecerá pues a posta en marcha de espazos de tecnología avanzada en los centros de formación profesional, serando pues polos tecnológicos que sean pues o que os que digamos potencien esos espacios de tecnología avanzada dentro de esos 12 ámbitos señalados, creando pues unas dinámicas en un trabajo colaborativo entre os centros, entre o sector productivo, para que avancemos en cada uno de estos ámbitos y podamos llegar pues y más de más sí en cada uno de estos digamos sectores estratégicos para Galicia. Esto pues é un paso que damos no que tamén vayan a ter cabida a creación de ciclos, o sea, ofertas de formación profesional de innovación avanzada que van a favorecer unha formación que vai a ter como eixe pois a innovación e a investigación, es decir, que se van a centrar no desenvolvemento de retos dentro do currículum, evidentemente, da formación curricular, pero van a ter un eixo importante no desenvolvemento de retos asociados á innovación e investigación.
Iba a preguntar, Eugenia, ahora mismo xa se ve que hai un, o sea, o abano de posibles especialidades nos ciclos é inmenso. Con este paso que se dá adiante con co Plan Innova FP Galicia 2630, non sei si eso que me está dicindo vai a dar lugar a todavía aínda máis especialización.
Pues efectivamente, a ver, vai a ser unha forma de especialización máis centrada na innovación e na investigación. Es decir, dentro de os títulos e de alguna nova adaptación que se poda facer en algún deles, centrada en seguir xerando, ahora mesmo temos moitos programas en marcha, moitos proxectos, se fan xa de innovación, pero isto vai a implicar pues, que se xan ciclos no que o conxunto do alumnado teña unha formación máis especializada dentro do seu sector, pero no ámbito con as liñas marcadas en traballar dende o principio en innovación e investigación. Pensemos que programas como que xa está funcionando Innovatec FP, temos 1000 alumnos cada curso que están traballando directamente en dar resposta a retos marcados por grandes empresas, de problemas reais, retos reais. Estamos facendo que estes 1000 alumnos xa se están formando directamente tamén en metodologías innovadoras, en metodologías de prototipado de productos, es decir, en ámbitos moi específicos, moi ligados a I+D+i, e que, bueno, pues que darán lugar no seu momento a que contemos con un alumnado, con os titulados de FP, pues que podan ser líderes tamén de innovación nos seus sectores.
O fío da especialización, un clásico que escoitamos e cada vez en máis sectores é o da falta da man de obra. Escoitamos unha voz dunha empresa que leva máis de 60 anos traballando en Galicia en mantemento electrónico. Escoito que nos decía o que agora está á frente desta empresa, Roberto.
Sabía, nosotros teníamos personal que sabía hacer pues 4 o 5 cosas y entonces pues oye, ibas trampeando de una con otra, pero ahora solo quieren saber hacer una cosa y entonces es otro problema que también tenemos. O sea, si encuentras una persona, solo te quiere hacer una cosa y claro, si, a lo mejor no siempre tienes trabajo para eso y tienes que hacer pues meterlo en otro sector y no puedes.
Sigue habiendo ahí un desajuste, no sé si cómo ven ustedes o calendario de poder ir mandando un poco mejor mercado laboral oferta educativa.
Bueno, a ver, tengo que decir que bueno, efectivamente, estamos en un momento en que hay un problema de man de obra, yo diría que man de obra cualificada, que ahí es donde tenga fuerza formación profesional en muchos sectores. Nos desde a Consellería levamos uns anos incrementando de xeito continuado a oferta de formación profesional, unha oferta ademais consensuada co mercado de traballo, é dicir, a través de non é unha oferta que se fai cada curso así ao xou, sino que é unha oferta que é o resultado pues, das conversas e da atención ás necesidades do mercado laboral, que van facendo unha oferta como digo, cada vez mayor, una oferta cada vez más especializada en el sentido de que cubra las necesidades y los perfiles que requieren las empresas. Estamos a hablar de que tenemos en este momento más de 71.000 alumnos matriculados en FP, más do doble que hay pues pocos años, por decirlo así, con una gran calidad y que cada año vamos batiendo récords de matrícula, vamos engadiendo oferta, vamos haciendo una oferta más adaptada, pero es cierto que bueno, pues nos no podemos resolver o total el problema, pero sí que estamos tratando de colaborar o máximo y de ayudar a que se pueda contar con esa mano de obra cualificada. Como digo, un récord absoluto en cada curso de alumnado matriculado, nunha oferta de plazas que correspondese co que os empresarios nos transmiten que requieren, es decir, unha gran flexibilidade na oferta que vai combinando incluso desa na oferta de alta especialización, por exemplo, perfis moi específicos, o sea, collemos un título e o adaptamos incorporando nova formación ás necesidades que ten un sector ou unha empresa ou a posta en marcha deste curso da formación acelerada que pretende pois formar en un período máis corto de tempo a persoas que se podan incorporar ao mercado laboral e podan cubrir esas necesidades, como decía ao mellor este empresario, que podan ter uns coñecementos pois de básicos de altas ocupacións para poder ser incorporarse ao mercado de traballo e no seu momento, se queren, tamén seguir formándose para conseguir a titulación. Unha formación acelerada que, bueno, pues que empezou este curso, en a que seguiremos traballando para poder cubrir en un tempo máis corto, esas incorporar máis xente en plazos máis cortos ao mercado de traballo.
Eugenia Pérez, directora xeral de Formación Profesional, pois moitísimas gracias por atender a chamada de COPE unha vez máis. Un saúdo.
Moitísimas gracias a vostede. Un saúdo.
Eugenia, graciñas,
Bueno, pues nada.
Gracias. Hasta la próxima.
Vale.
Chao, chao, chao.